Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
V dnešním díle podcastu Realitní klub vítáme ředitele realitní kanceláře Luxent Jiřího Kočeru, Dalibor Martínek
a Petra Jancová.
První otázka. Realitní trh v posledním půl roce, možná tři čtvrtě roce, říká se, že zamrzl. Jak to vypadá v segmentu, který se týká vás, teda realitní kanceláře Luxent?
Naše kancelář se věnuje právě tomu luxusnímu segmentu. Možná se ještě dostaneme k tomu slovíčku luxusní, protože já ho osobně tak rád nemám. Ale pravda je to, že ten trh se zpomalil. V našem segmentu nezamrzl, ale zásadně se zpomalil. Takže obchody probíhají, vyjednává se podstatně déle a to samozřejmě způsobuje napětí na všech stranách. Ale nezamrzl.
Řekněte to luxusní, jak jste naznačil, teda jak je k tomu, jak to si to vykládáte, nebo co to je?
No, sedíme tady tři a možná pod tím slovem luxusní si každý z nás představí něco úplně jinačího. Navíc se to vlastně mění nejenom podle člověka, ale i podle toho, jak to bylo v čase vnímáno, co je luxusní. Já nevím, jak třeba vnímáte vy, co je luxusní nemovitost v Praze, abychom to nějak zpřesnili.
No, luxusní je pro mě něco, o čem sním, ale na co snad ani nedosáhnu.
Pro mě je to lokalita. To znamená, že hledám velký byt s výhledem na Pražský hrad, který je v centru Prahy.
A když potom slyšíme třeba, že je luxusní nákupní centrum, luxusní chata, luxusní pozemek, někdo prostě chce jít do lesa, chce mít klid, má luxus, tohle tam, těch aspektů je strašně moc.
A proč nemáte rád slovo luxusní?
Myslím si, že v určitém období se u nás začalo nadužívat. A dokonce bych řekl, dneska je to snad už téměř pryč, tak to slovo luxusní bylo téměř synonym něčeho, co bylo také okázalé. A to já moc rád nemám osobně.
Takže... To znamená, jaký nemovitosti teda prodáváte? Máte ve jménu slovo luxusní, Luxent?
Já zase velmi tíhnu ke slovu kvalitní. Já prostě používám slovo kvalitní nemovitost. Vím, že to je strašně takové jakoby všeobjímající, ale prostě ta kvalita, to je podle mě ten luxus. No to vlastně spolu hrozně moc souvisí, tohleto. Luxusní, kvalitní nemovitosti, nadstandardní, výběrové, prémiové, těch slov bychom našli asi spoustu. Ale vždycky to musí splňovat alespoň některé z řady aspektů. Jo. Pro hodně lidí bude slovo luxusní automaticky spojeno s cenou. Logicky. Jo. Pak bychom asi to luxusní hledali na té škále vlastně podle ceny, v tom nejdražším, co na tom trhu je. Na to je spousta metodik. Američani, ty se tomu hodně věnují, jako ještě v každém státě zvlášť, jako jinak mají různé metodiky. A tam třeba definují někde, teď opravdu mě neberte jako za slovo, že to, co je luxusní, tak musí cenově spadat do nejvyšších 5% nabídky. A mají
tak,
v tom jasno.
Tak o tom jsem mluvil, že když jste se ptal vy na to, co si představujeme pod slovem luxusní, tak jsem řekl, že to je něco, na co třeba ani nedosáhnu, co někde jako finančně nahoře. Jak jste vy finančně, teda vy, jak s tím pracujete s tou složkou té ceny, když prodáváte, řekněme, kvalitní nemovitosti?
Tak já to budu jako automaticky, že tohoto spolu souvisí. Jakmile něco opravdu kvalitního, má to svoji cenu, má to svoji cenovku. Ta cena zase z různých úhlů pohledu se může zdát vlastně třeba nepřiměřená, nevyvážená a tak dále, ale ona je svým způsobem ustálená. To, čím jsme začínali, jestli ten trh luxusních nemovitostí, vidíte, že stejně se nám to vrací pořád zpátky.
Tak jestli se vrátil.
Dám si pozor. Tak jestli se nám vlastně ta cena nebo ten trh jakoby zamrzl, tak ono to znamená, že stejně zůstává víceméně shoda na té ceně, protože ona se dá od různých parametrů dobře odvodit. Ale to, co se nás změnilo, tak je vlastně ochota těch stran tu cenu zaplatit, anebo ochota požadovat nižší cenu, když chci něco prodávat.
Čili máme tady, nebo shodneme se, že tady je ta potíž v tom očekávání nebo v tom sentimentu víc než třeba v těch penězích, že ten sentiment, protože to se týká všech ostatních segmentů trhu, i těch nižších tedy, že tam vlastně to zamrzlo kvůli očekávání, kvůli špatným očekávání nebo obavám a tak dál. Je to i na tom trhu vašem to očekávání, ten sentiment?
Sentiment se tam projeví, ale možná trošku jiným způsobem než u té vlastně dominantní části toho nemovitostního trhu. Obchod s těmi nemovitostmi, které jsou v tom nejvyšším segmentu, tak vlastně dneska netrpí tím, že byl nedostatek kupujících. kupující tady pořád jsou. Pořád je tady dost lidí a vlastně jich stále více postupně. Vůbec se nemusíme dívat teď na momentální okolnosti, které se kolem nás probíhají. Prostě skupina lidí, která si mohla dovolit nemovitosti v tom nejvyšším segmentu dříve, tak se stále rozrůstá. Tam není prostě problém s jejich penězi. Problém je trošku s tou ochotou ty peníze vynaložit v tuto chvíli. Protože je tam to očekávání, že vlastně možná dojde k nějaké cenové korekci. Tihle lidé jsou obvykle zkušení kupující. Oni vědí, že to, co je kvalitní, tak se tu cenu udrží. Není důvod, aby to klesalo. Ale to, co neví a na co možná spekulují a doufají, je to, že třeba tím, že se bude protahovat to jednání, tak se unaví ta prodávající strana. A nebo budou doufat, nebo věří, že mají nějaké informace o tom, že ta strana, co prodává, je pod tlakem. Třeba díky tomu, že jsou nějaké vlivy, o kterých si myslí, že to budou mít vliv na toho prodávajícího. A on ty peníze potřebuje.
Takže ale vy hrajete takový poker vlastně.
My rozhodně nehráme poker.
Myslím jako...
My se naopak snažíme ty dvě strany dostat k tomu jednomu stolu a sladit jejich očekávání.
Mimochodem, to, že tady jsou nějaký dvě strany mince, dochází už teda k tomu, že opravdu ten prodávající jde s tou cenou dolů? Děje se to?
Dochází k tomu, ale myslím si, že to je v přiměřené míře, jako k tomu docházelo dříve. V tomhle segmentu vlastně není důvod, aby se to nějak radikálně měnilo. Prostě na nemovitostech tady v tom segmentu se nic nemění. Ta podstata je stejná. Jde jenom o tu ochotu vynaložit ty peníze a nebo požadovat vlastně, nebo netrvat na té požadované částce. Tady se objektivně nic nemění v tomhle segmentu.
Ještě jste mluvil o tom, že je dostatek kupujících. Já se zeptám, jestli je i ta nabídka, jestli se rozrůstá, jestli je dostatek vlastně těch nemovitostí, kterými můžeme do toho vašeho segmentu kvalitních nemovitostí posunout.
Není, protože už z podstaty věci, vlastně když se bavíme o tom nejvyšším segmentu, o tom kvalitním segmentu a bavili jsme se tady o tom luxusu, že to vlastně je ta úplná špička, tak vlastně logicky nemůže být všechno na té špičce, ale to, co tam už je, nemá důvod, aby klesalo. To znamená, že vlastně tahle ta skupinka té nabídky vlastně je pořád jakoby stejná, nepatrně se zvyšuje, ale to množství těch lidí, kteří si ji mohou dovolit a kteří po ní touží, tak to nám narostlo hodně a roste nám pořád.
A můžete trošku přiblížit, naznačit, o jakých skupinách kupujících nebo potenciálně kupujících se bavíme? Co to je za lidi? Jsou to Češi, jsou to podnikatelé, nebo jsou to cizinci, jsou to Rusové? Kdo to je vlastně ty lidi?
Toho nás vlastně zajímalo dřív třeba v 90. letech. To vlastně řešil každý, kdo vlastně má ty peníze a tak dále. Ale dneska se ta společnost strašně unifikovala už u nás. Když jsme dřív hovořili o tom v 90. že vlastně kupovali tady cizinci, protože to bylo levné, nebo expati, vraceli se zpátky ze zahraničí, pořizovali se nemovitosti, tak to bylo logické. Ale dneska máme 30 let od roku 89, vlastně víc, tak... Je spousta rodin, kde vlastně už to jmění bylo třeba vyděláno po roce 89, předalo se to bohatství, máme tady exity s firem, takže ti lidé vlastně už mají legálně vydělané peníze a zase investují dál. Dominantní za posledních 10 let, 15 let Češi, jednoznačně Češi.
To znamená, že třeba nepociťujete to, že by, dejme tomu, zahraniční nebo lidi ze zahraničí mohli cítit tady nebezpečí blízkosti konfliktu na Ukrajině, že by vám nějak odpadly z té poptávky?
Ne, protože ta poptávka ze strany zahraničních jako lidí byla strašně malá už dříve.
Mluvili jste o investici, že to je investice. Mm-hmm. Jak ta investice je dlouhodobě třeba výnosná? Jak se ta cena těchto nemovitostí v čase pohybuje? Jaký tam je? Experti na to mají slovo yield, roční nějaký výnos. Jak to je v tomhle segmentu?
Tohle by zase znamenalo vlastně, že si musíme rozebrat, o jaké konkrétní nemovitosti se bavíme. Jestli se bavíme o něčem, co je třeba určeno k bydlení a je to pro tu osobní potřebu toho člověka, tak se na tuhle výnosnost vůbec nedívá, protože on to nepronajímá, on to má pro svou vlastní potřebu. Kdybychom se bavili o luxusních nákupních centrech, bude tam nějaký yield. Kdybychom se bavili vlastně o nemovitostech
hotel
a tak dále, zase to bude něco jinakšího, ale tohle to není v tom našem segmentu primární. To, na co my se nejvíc zaměřujeme, tak jsou rezidenční nemovitosti a tam na jílce nehledí. Tam se vlastně víceméně spoléhá na to, že ta hodnota se udrží, protože dlouhodobě, z dlouhodobých hledisek vlastně nemovitosti jsou velmi dobrým držákem hodnoty a i když v tom čase se mění třeba díky inflaci hodnota peněz, tak z dlouhodobého hlediska ty nemovitosti vždycky vynáší nepatrně více, než je ta inflace. To znamená, to velmi konzervativní investice. To, co jsme viděli v těch posledních 10 letech na trhu, to byla anomálie. Jo, tam se každý hnal po tom vysokým yieldu a tak dále, ale nemovitosti byly primárně vždycky konzervativní investice. No a my se do té doby zase vracíme.
A můžete říct, třeba když se držíme Česka zatím, do ciziny se ještě pustíme, tak v Česku jste hlavně v Praze a jaký jsou typově nebo typicky vaše nemovitosti, který, s kterými obchodujete, který nabízíte, jak si mám představit, jsou to nějaký vily, nebo je to někde na nábřeží, můžete to nějak takhle popsat?
Určitě, tak primárně v Praze to jsou rezidenční nemovitosti, to znamená nemovitosti určené k bydlení. V Praze je to poměrně jednoduché. Vily jako takové máme několik tady částí Prahy, kde vám to automaticky naskočí, kde budete hledat takové nemovitosti. Hans Paulka, Troja, určitá část Vinohrad, určitá část Prahy 5 a tak dále. Prostě takové ty historické vilové čtvrti. To je číslo 1. Pak to budou byty. Byty to už máme po té Praze rovnoměrněji rozmístěno. Samozřejmě centrum Prahy, to je úplně taková to nejkrásnější. Malá strana, logicky. Potom to může být samozřejmě ale i byty v nějakých nových zajímavých budovách. No, dlouhou dobu tady vlastně byl skloňován V-Tower, jakože vlastně to je něco, kdyby každý chtěl něco mít. Fajn, to okolí asi není úplně půvabné, ale zase to přináší nějaké jiné hodnoty, takže bylo to takhle počítáno a je to počítáno.
A tam jste taky byli, nebo tam taky jste prodali?
Také. V-Tower je to krásná, technicky nádherná stavba.
S krásným výhledem.
Rozhodně. Přesně tak.
Když se tam na ceny, můžete říct luxusní bydlení nebo to kvalitní bydlení? Jako máte cenu za metr čtvereční, samozřejmě vždycky slyšíme odpověď, že to záleží lokalita od lokality a případ od případu. Dokážete nějak to sformulovat tak, aby to bylo pochopitelné, v jakých se pohybujeme relacích?
Tak když to vezmeme jenom obráceně, průměrná cena nového bytu v Praze dneska máme kolem 140-150 tisíc, ono to záleží strašně moc. A to říkáme, že to je vlastně průměrná cena. Takže v tom vlastně už budou vlastně zahrnuty i takové ty lepší byty samozřejmě, takže tím nám to osciluje. Řekněme vlastně, že mezi těmi 182 tisíci za metr čtvereční vlastně to už je to, kde se pohybujeme. Začátek.
Konec si nechci představovat. Vy jste hodně rozkročený do ciziny. Teď jsem viděl teda, že akcentujete, a mě opravdu když tak Chorvatsko, ano. Ale i ostatní země. Proč je to? Je tam větší zájem Čechů o tyhle destinace teď aktuální, nebo proč jste se takhle rozkročili?
Je to přesně takhle, jak říkáte. Je to proto, že ten zájem Čechů se zásadně zvedl. Ta změna nastala v době po omezení těch protikovidových opatření, protože když byl covid, nikdo nemohl cestovat, Češi vlastně rychle pořizovali bydlení mimo Prahu, někde na vesnici, na venkově, v hezkém prostředí, kde mohli pracovat. Takže vlastně tady nastal ten boom a prodával se všechno, kde se dalo bydlet mimo města. Jenomže lidem zase chybí ten pohyb a to cestování, na co byli zvyklí. A díky tomu boomu a tomu nárůstu cen, který u nás díky tomu nastal u těch rekreačních nemovitostí, tak se jednou ukázalo, že vlastně je možná daleko výhodnější pořídit si tu nemovitost u moře. Je to tak, že vlastně dneska ten svět je strašně malý, zmenšil se a lidé vlastně nemají problém cestovat.
A můžete říct konkrétní destinace, na který se soustředíte?
Tak Chorvatsko jako takové, tam ten rozvoj vlastně souvisí s tím, kam se létá. Jo, třeba v okolí Splitu, tak to je jedna z těch destinací. Ale to není to Chorvatsko, to je Španělsko. Máme tam jako Dubaj. Dubaj je třeba dlouhodobě velmi oblíbená. Teď poslední dobou se ten zájem jako přelívá spíše do té Evropy. Takže to Španělsko, začíná Itálie.
Když srovnám, vy jste nám tady tak trošku zprůměroval, nebo respektive jste nám řekl, kde začíná cena za metr čtvereční luxusní kvalitní nemovitosti v Česku. Srovnáte to třeba s tou Dubají. Za jakou cenu se tam nebo prodáváte metr čtvereční v Dubaji, když to vezmete srovnatelnou nemovitost?
Tady bych to asi moc nechtěl srovnávat, protože upřímně řečeno Dubaj je přesně to, kde teď máme problém s cenotvorbou, respektive s jejich cenotvorbou, protože Dubaj je destinace, jedna z mála destinací, kam mohou zatím létat Rusové. To znamená, nastal tam obrovský boom a když je dán třeba projekt, stalo se nám to několikrát, nový projekt do prodeje, během krátkého okamžiku je podstatná část vyprodaná, prodej se zastaví, ceny se zvednou, začne se o dva dny později, ale už jsme třeba o třetinu výš s těmi cenami. Dokonce tam byly případy takové, že vlastně tam se nakupovalo na kreditní kartu. Takže vlastně vy máte potom obtížnou pozici vlastně garantovat tady zájemci nějakou cenu, protože my si chceme všechno logicky, jsou to velké investice, promyslet, ale vlastně řekneme nějakou cenu, zákazník se zamyslí, ozve se nám zpátky, tak fajn, mě to zajímá víc, co uděláme další a my zjistíme vlastně, že ta cena je úplně jinačí, anebo že už je prodáno. Takže Dubaj vlastně tam teď to tak narostlo, že tam se musí jednat velmi rychle.
Takže a můžeme se teda posunout někam, kde nám cenotvorbu nevytváří Rusové, dejme tomu Španělsko a Chorvatsko, když srovnáme ty metry čtvereční cena versus tuzemsko?
No, v Chorvatsku vlastně je ten rozptyl velmi široký. Záleží na tom vlastně, jestli hledáte třeba nějaký apartmán u moře, tak jako u nás máme ty apartmány na horách, tak tam si můžete pořídit apartmán klidně už v ceně třeba okolo 5 milionů korun. Ale současně si můžete v tom samém Chorvatsku o pár kilometrů vedle koupit vilu, která vás bude stát i na 500 000 eur. Jo, ten rozptyl opravdu proto jako veliký. Ta země to nabízí, těch projektů je tam spousta, nových projektů. Stejně tak se rekonstruují starší věci. Samozřejmě, když to máte v první řadě s výhledem na moře, tak si připlatíte, ale...
A když se zeptám na ten proces, jak fungujete, tak vy máte, já nevím, když teď se bavíme teda Chorvatsko, dejme tomu Španělsko nebo Itálii jste zmínil, tak vy tam máte nějaký svý zástupce, máte tam domluvený konkrétní třeba výhradní zastoupení prodeje některých těch nemovitostí nebo jste jenom zprostředkovatel, jak vlastně tam fungujete?
Je to vlastně tak, jak říkáte. My máme vlastně domluvené jak partnery přímo na místě, tak přímo prodávající ty majitele. A jsme potom připraveni vlastně poskytnout ten servis tomu našemu klientovi tak, jak on to potřebuje. Někdy vlastně pouze převezme informace, řekne mi tam stejně letím, tak my se tam rovnou podíváme, takže my zajistíme na místě, že vlastně tam někdo doprovodí, vysvětlím další věci, umožním tu prohlídku a pak vlastně budeme mít k dispozici někoho, kdo jim pomůže s tím administrativním procesem. Do Chorvatska třeba je běžné, že doprovázíme přímo ty zájemce až na místo a procházíme to s nimi také.
Předpokládám, že tam taky převažují ty Češi, kteří si to kupují pro sebe a jako chatu a chalupu a ne jako investici a nedívají se na výnos a toho, jak je to možný třeba pronajímat.
Je to
myslím
tak.
Ve vašem segmentu asi to tak bude.
Drtivá většina lidí vlastně přemýšlí o tom, že to bude mít pro svoji potřebu. Někteří k tomu ještě přidají to, že a když tam nebudeme jezdit moc často my nebo rodina, tak bychom to třeba pronajali. Ale spíše to je tak, že potom převáží takové to vlastní užívání.
Já se od moře ještě zkusím na chvilku vrátit zpátky do Česka. Co takový Špindl? Ještě to funguje, ty apartmány ve Špindlu, nebo Lipno bylo oblíbený hodně. Funguje to pořád? Ještě se to prodává?
Funguje to pořád s tím, že vlastně tahle dvě místa pořád představují takové to nejvíce, co se dá
čili
u nás
pořídit.
Ale těch míst je víc samozřejmě, jako hezkých. Na druhou stranu obecně ten zájem velmi opadl o rekreační nemovitosti, ale právě na těchto místech, a hlavně bych možná ten Špindl vytáhl, tak tam v podstatě, co nabídnete, tak se prodá. Je zase jenom otázka té ceny, jak to bude, protože z nějakého důvodu chceme mít prostě něco ve Špindlu.
Mimochodem, ale to je jediné místo, kde vlastně ty rekreační nemovitosti byly, nebo ty ceny za ty apartmány byly ty, které zůstaly, anebo naopak mírně rostly. Je to tak, že to je vlastně ta lokalita, která je v hledáčku Čechů. To znamená, že tu cenu možná žene nahoru.
Je to přesně takhle. Tam ty ceny, a nejenom mírně, rostly hodně a některé pořád rostou.
Řekněte něco o těch cenách ještě, teda, jak jsme tam ve Špindlu.
No 250 tisíc za metr čtvereční apartmánu, tam určitě zaplatíte.
Jsou nějaké další místa v Česku? Já jsem slyšel třeba, že se mluvilo o konkrétních některých lokalitách v Beskydech nebo v Jeseníkách. Jsou nějaké další takovéhle místa, na který se stojí za to podívat, který jsou potenciálně dalším Špindlem, ne tak velkým, ale třeba atraktivním?
Tak já bych nešel tak daleko od toho Špindlu, Pec pod Sněžkou. Ta vlastně byla vždycky brána jako taková popelka a lidi se hodně často rozdělovali, vlastně někdo jezdil do Špindlu a o Peci nechtěl ani slyšet a ten, kdo jezdil do Pece, tak vlastně mu bylo cizí takový ten ruch toho mini velkoměsta Špindlu, ale když se dneska podíváte do Pece, tak vlastně to centrum už je zastavěné a ceny těch apartmánů, které tam jsou, tak směle konkurují tomu Špindlu.
A já ještě si dovolím jedno srovnání, když to vemu poměrově počet transakcí u vás, tuzemskou versus zahraničí, jak to je? Je to to, co vás táhne teďka třeba prodej bytů a byl v
zahraničí? Náš core business je pořád Česko a bude. To zahraničí, my jsme měli dřív opravdu takový jako doplněk, protože jsme věděli, že někteří klienti, třeba s kterými jsme měli jiné transakce tady v Čechách, tak chtěli potom i něco v zahraničí, takže tak organicky jsme rozšířili tu nabídku i o to zahraničí. A tady v tu chvíli tím, že to tak narostlo, tak to je v důsledku to je poptávky. Ale my jsme primárně zaměřeni vlastně na Českou republiku a teď užíváme vlastně toho zájmu klientů i o to blízké zahraničí.
A můžete ještě
ale máme to, i vzdálené.
A můžete ještě to Česko nějak rozdělit jakoby na tu Prahu, Špindl, nebo kde je to vaše gro, ty hlavní nohy?
Ono to hodně souvisí s typem těch nemovitostí. Jestli jsem říkal, že vlastně to gro, čemu se věnujeme, tak jsou rezidenční nemovitosti, tak je to jednoznačně Praha i bezprostřední okolí. Ta horská místa, co jsme tady jmenovali, včetně Lipna, tak to jsou zase spíše developerské projekty, takové ty horské apartmány anebo nějaké unikátní nemovitosti toho rekreačního charakteru. Takže potom to jsou ty nejbližší hory. Pro nás to jsou Krkonoše, Jizerky, Krušné hory a Lipno. Jako takové. Na Moravě moc nabídku nemáme. Tady v tu chvíli.
Takže jste mi ty Jeseníky a Beskydy jako oslyšel, abych tak řekl.
Ale mě to mrzí, upřímně řečeno. Já mám Beskydy ještě strašně rád, já tam hrozně rád jezdím, ale nabídku tam nemám.
Zaujalo to, že jste rozkročení do bezprostřední blízkosti Prahy. Můžete mi říct, co je kvalitní, budu se vyhýbat slovo luxusní, kde si teda koupím tu nemovitost, kterou můžu dát jakýmkoliv tady tímhletím označením v okolí Prahy. Co je ta luxusní lokalita? Pardon, to nešlo se tomu vyhnout teďka.
Ne, tak tady máte vlastně spoustu míst, která mají krásné prostě životní prostředí, třeba Křivoklátsko. To takový typický příklad.
Teď se mluví na trhu vlastně realitních kanceláří. Vy jste v nějakém segmentu, dejme tomu, těch realitních kanceláří, o očekávané konsolidaci, to znamená, že třeba některým makléřům se nedaří prodávat nemovitosti, protože prostě ten zájem ochladl. Vašeho segmentu se to úplně netýká, ale přesto vnímáte nějaké dění na tom trhu realitních kanceláří? Nějak tomu máte nějakou pozici?
Jako asi bych nemohl říct něco konkrétního, spíš tak, co se po tom trhu povídá. Samozřejmě problém je v tom, že jestli ta dominantní část trhu byla závislá na obchodech, které vlastně prováděli kupující, kteří potřebovali pro tu realizaci čerpat hypoteční úvěry, anebo si prostě peníze půjčovali, tak při současných jakoby sazbách to nejde. Ten trh se opravdu reálně zastavil v tom středním segmentu. Takže jako tam předpokládám, že pokud se někdo zaměřoval, nebo to zaměření té realitní kanceláře, nebo ti makléři pracovali s tím segmentem, tak to je asi velmi těžká doba.
A teď ještě řekněte, 2023 rok, váš pohled zdá se, že teda je velmi pozitivní a optimistický. Zdá se, že se vám daří. Můžete říct nějaké očekávání od letošního roku?
Já si myslím, že ten letošní rok bude ve znamení spíš té stagnace a to souvisí s tím, že vlastně ty transakce se protahují, že trvá delší dobu, než se uzavřou. Samozřejmě to očekávání toho trhu, to je podobné jako s tou inflací. Vlastně pořád se o tom mluví, všichni se toho bojí a ono to bude trvat ještě déle právě proto, že vlastně všichni se navzájem jakoby straší. Tak my potřebujeme vidět také ty signály toho oživení na tom trhu a pak to všechno vlastně najednou se hezky rozeběhne do nějakých normálních standardních kolejí. Ono už to nebude tak, jak to bylo předtím, než přišly všechny ty krizové jevy, které teď tady známe. To nejde, protože to bylo spíš něco nezdravého. Prostě to obrovské množství těch levných peněz způsobilo to, že vlastně ceny nemovitostí vyletěly někam strašně nahoru, kde tam nemají ani co dělat a začalo to vlastně dělat i nepořádek z toho pohledu, že vlastně spousta nemovitostí předstírala tou svojí cenovkou tu hodnotu, kterou reálně nemá. Takže ten trh se dneska vlastně čistí.
Oni vám vlezli do vašeho segmentu, že jo, ty ostatní nemovitosti.
No vidíte, to je zajímavé označení. Máte pravdu.
Děkujeme. Tak díky za rozhovor.
24 minut.